În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 15. Ajunsă de curând în camera căminului, imediat după ce intră, se repezi râzând în fața oglinzii de deasupra chiuvetei din spatele perdelei înflorate. Curiozitatea de a se vedea neapărat cum arăta, după ce alergase prin ploaie și vânt de mână cu viitorul ei logodnic, i se părea o copilărie, însă nu se putea abține. Curând, oglinda îi reflecta un chip cu obraji aprinși, ca și buzele, luminat de un zâmbet de fericire. Pe tâmplă, pe frunte, din cârliunței uzi, se prelingeau veseli unul după altul picuri aduși de afară. Țineau parcă același ritm vioi de ploaie de primăvară cu zgomotul care se auzea pe pervazul de tablă al geamului întredeschis. Pe perete, în dreptul oglinzii, erau două cuierașe, pe care stăteau agățate două prosoape. Unul mov deschis, cu un chenar roșu, iar celălalt alb, cu buchete de flori roz, roșii și galbene. Întinse mâna după cel cu buchete de flori. Zâmbind la amintirea celor petrecute cu câteva clipe în urmă, înainte de a se despărți de Florin, sub ploaia de primăvară începu să adune picurii din păr pe prosopul moale. De sâmbătă începând, când se hotărâsără ca la sfârșitul săptămânii să se logodească, parcă tot acolo îi zbura gândul. Spre surprinderea ei, atunci, în noaptea aceea, când îl știuse pe Florin în pericol, nu fusese deloc tulburată. Ce-i drept, o parte din noapte stătuse trează. Se rugase și meditase. După miezul nopții se trezise și Anca. Bineînțeles că nu-i mărturisise secretul care o făcea să vegheze. De altfel, Anca nici nu îi scodise. Nu era ceva neobișnuit ca Lia să rămână cu veioza aprinsă, rugându-se, citind din Biblie, meditând sau scriind în caietul ei intim, până după miezul nopții, iar pe ea nu o deranja. Anca se trezise în urma unui vis ciudat cu Relu. După ce deschise ochii, imediat se ridică și alergă la chiuvetă. Stătuse mult timp acolo. Lia nu o vedea din pricina perdelei, o auzea însă suspinând încet. Lăsase în adins ca apa să curgă cu presiune. Lia avusese impresia că Anca ar fi vrut să ascundă ceva de ea. Când se întoarse și Lia o întrebă mirată ce se petrece cu ea, Anca îi răspunse scurt. Un vis ciudat cu Relu. Nimic altceva, și apoi nu își putuse abține un torent de lacrimi. Lia se apropie de patul ei, dar ea se întoarse imediat cu fața la perete, continuând să plângă cu suspine. Până când? Izbucni deodată ghimuindu-se strâns, ca și cum ar fi fost sub presiunea unei dureri fizice enorme. Cât timp va trebui să rezist? Nu mai am răbdare, nu mai pot! A trecut doar un an și ceva și ar trebui să mai treacă încă atâția alții. Doamne, și în tot acest timp să nu aflu absolut nimic despre el? I-am sunat azi din nou pe părinții lui și am implorat să-mi spună ceva, orice despre el, dar când am încercat să le fac o vizită, nici măcar nu au vrut să stea de vorbă cu mine. Ei cred că din cauza mea s-au întâmplat toate acestea. Au fost și ei la proces. Au încercat să le explic, dar într-un fel îi înțeleg. A fost o lovitură cumplită pentru ei și sunt convinsă că durerea nu le permite nici măcar să accepte ideea că am fost șantajată. Bine, dar din când în când ei au dreptul să-l viziteze. De ce el nu le spune nimic? Dacă ar arăta ceva interes față de mine, cred că atitudinea lor s-ar schimba câtuși de puțin. Este clar însă că el crede, ca și ei, că eu l-am trădat. Ce proastă am fost! Cum am putut admite până acum ideea că el ar putea totuși să gândească altfel decât văzuse cu ochii lui, ce auzise cu urechile lui în urma depoziției mele din sala de judecată? Ah! Nu era pentru prima dată când de atunci, din seara aceea, de când încercase să se sinucidă, Anca avea asemenea izbucniri. Și Lia o înțelegea. Ce s-ar fi ales de mine?" zicea ea adeseori, îmbrățișându-o și plângând pe umărul ei, dacă nu ai fi fost tu întotdeauna să mă ridici, să mă îmbărbătezi, să-mi redai viziunea speranței." Dumnezeu, nu eu," răspundea ea cu lacrimi în ochi, doar pentru el." Da, în primul rând pentru el," o aprobă Anca, dar răbdarea, solicitudinea, dragostea ta, tot de la el le primesc, numai de la el." Dacă nu te-aș fi cunoscut pe tine, nimic nu m-ar fi determinat să ajung la convingerea existenței și dragostei lui și totuși știu că el vrea să fiu într-un fel asemănător cu tine, dar nu pot. Nu-i deloc greu, ți-am mai spus, depinde doar de simpla ta voință. Spune-mi, ești sigură că dacă aș crede în puterea și în îndurarea lui s-ar schimba lucrurile? Mă refer cel puțin în felul cum am văzut atunci, în seara aceea după proces, remediul. Să am răbdare și mai multă speranță. Da, mai multă speranță ca să mențină răbdarea. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine, Anca, zice Domnul. Îi răspunde Lia cu ochii scăldați în lumini, care parcă nu semănau cu cele ale unei ființe pământești și pe un ton care, cu adevărat, întărea parcă și mai mult nădejdea de speranță și de mângâiere a versetului biblic. Gânduri de pace și nu de nenorocire ca să-ți dau ție, Anca, un viitor și o nădejde. Și la aceste cuvinte divine sau la altele pe care Lia îi le spunea ca și cum ar fi știut despre profunzimi sufletești pe care ea nu îi le mărturisea, pentru că uneori nici măcar ea însăși nu avea tăria să le analizeze în minte sau și mai mult să le explice cu vorba, Anca lua Biblia și, citind-o, chiar dacă îi se părea că este mult mai greu să o pătrundă de una singură decât ascultând-o pe Lia, se liniștea. De fapt, discuțiile acestea, citirea Bibliei, chiar gândul încrederii serioase în Dumnezeu, aveau loc doar atunci când trecea prin cele mai dificile stări sufletești. În rest, era preocupată grozav de mult, mai mult decât pe vremea când Relu era încă în libertate, cu studiul. Pe lângă cursuri, citea zeci de alte cărți în plus. Când era cu Relu, pentru că el era un student de excepție, un ideal la care nu avea putere să gândească, pentru că nu se considera competentă, era să fie măcar printre primii 10 din grupă. Anul trecut terminase a doua din grupă, iar anul acesta obținuse cele mai bune note la examenele din sesiunea de iarnă. Deși avea o ciudată ambiție să fie de acum încolo în frunte, trebuia să recunoască. Nu era altceva decât un fel de refugiu față de tragedia propriei vieți. Deși se străduia să ajungă la sentimentul satisfacției, măcar imaginându-și că, dacă Relu, printr-o minune se va întoarce, ar fi nespus de mândru de ea, nu reușea. La gândul că speranțele nu mai aveau niciun sens, chiar dacă Relu ar ierta-o, mai trebuia să treacă ani de acum încolo, când tinerețea mândurora s-ar fi consumat, încercase să-l uite înlocuindu-l cu un vechi cunoscut, student la medicină veterinară. Acesta, imediat după incidentul cu Relu, începuse să-i facă avansuri, însă nici această încercare nu fusese un remediu. Odată, după ce se întoarse de la o ieșire cu el în oraș, în care ajunseră chiar să se îmbrățișeze, plânsese până nu mai avuse nicio lacrimă, la ideea că din nou îl înșelase pe Relu și că, dacă s-ar întoarce și ar afla, de data aceasta nu ar mai fi putut-o ierta niciodată, aceasta cu toate că el însuși afirmase în scrisoare că dorința lui sinceră era ca ea să-și trăiască viața în libertate. Anca ajunsese a recunoaște că doar încrederea despre care Lia îi vorbea deseori era singura ei soluție de rezistență. Dar îi se părea mereu că nu poate ajunge la această stare și că impedimentul nu era doar propria ei voință, ci cu totul altceva, nici ea nu știa concret ce. Visul cu Relu din noaptea aceea trezise în ea din nou frământări despre care nu-și mai aducea minte să fi fost atât de insuportabile decât în ziua procesului când ajunse la extrema dorință de sinucidere. Când Lia încercă să o ajute, îi răspunse jignind-o în toate modurile care îi venea minte pentru concepțiile religioase cu care o înșelase până acum. Făcuse apoi o criză de isterie, tremurând din toate puterile, sfârșind până la urmă epuizată, într-un hohot de plâns, rugând-o printre suspine pe prietena ei să o ierte. Se îmbrățișară, plânseră apoi un răstimp astfel, apoi stinseră veioza, pentru că zicea Lia: trebuie neapărat să te odihnești ca să-ți revii. Cred că ești și foarte obosită. Astăzi, după cursuri, numai cât ai luat masa la cantină, în rest ai studiat în continuu. Dar nici una dintre ele, până târziu de tot, nu reușiră să adoarmă. Anca nu mai plângea. Dinspre ea nu se mai auzea, în afară de o răsuflare greoaie, nimic altceva. Astfel încât Lia crezuse că a dormit și atunci începuse să plângă încet. Se rugă pentru Anca. Cea de lângă ea nu îi auzea gândul, doar suspinele, și simțea că plânge pentru ea. Cât de mult mă ajută, cât de mult mă iubește, gândi. Aș vrea să-i fiu recunoscătoare, cum aș putea oare? Știu că cea mai mare bucurie pentru ea ar fi să mă întorc cu fața către Dumnezeu. Aceasta de fapt este pentru binele meu, pentru fericirea mea. Ajută-mă, Doamne, să o fac. Când se trezi însă, din nou gândurile negre o invadară. Uitase cu desăvârșire de meditația aceea și de scurta rugăciune. Începu din nou cu vorbe grele adresate Liei, cu o răutate pe care nu și-o explica, nu și-o putea controla totodată, dar pe care o considera chiar o descărcare necesară psihicului ei. Cum poate să-ți pară rău de mine când tu ești în culmea fericirii? Săptămâna aceasta vei avea logodnă, apoi nuntă, apoi Anca! Lasă-mă, nu mai spune nimic. Dacă ai fi într-o situație asemănătoare cu a mea, ar avea rost să iau în considerare compătimirea ta, pentru că astfel aș ști sigur că înțelegi cu adevărat ce simt. Admiteri, cum aș putea? Nu ți se pare că am dreptate? Dacă îți închipui că ar fi mai bine pentru tine, taci! Te cred în stare să spui că ai alege între fericirea ta și mântuirea mea, ultima variantă. Ce ciudat! Nu am vrut să spun aceasta, deși, să fiu sinceră, mi-a trecut prin minte. Ah, Anca, dacă ai ști prin câte trecem și noi, deocamdată nu-ți pot spune nimic. Iartă-mă, Lia, crede-mă, nu am vrut. Cu niciun chip nu aș vrea să se întâmple și cu voi ceva rău. Te iubesc mult, Lia, și, să fiu sinceră, ar fi încă o lovitură groaznică pentru mine. Dar las asta, știi la ce m-am gândit? Că dacă nu am să primesc nicio veste de la Relu până marți după masă, am să... Mi-e greu să-ți mărturisesc, am să mă sinucid. M-am gândit că dacă nu primesc acest răspuns, nu voi mai putea accepta în niciun fel ideea că lui Dumnezeu i-ar păsa de mine. Dacă El există într-adevăr și cum chiar tu mi-ai spus că pot să-L pun la încercare, de ce nu ar fi acesta testul? M-am gândit că dacă ar avea loc această întâmplare pe care eu o consider o minune, m-aș hotărî din toată inima să-L slujesc toată viața. Dar dacă nu, spune-mi, am dreptul să gândesc astfel? Lia nu-i răspunse imediat. Se gândea care ar fi cel mai potrivit răspuns, dar Anca se aprinse din nou. Bineînțeles că am dreptate, țipă, și apoi părăsi pe neașteptate camera, grăbită, revoltată. Nu cred că nu, adică totuși nu pot spune sigur, îngăimă Lia în urma ei. Dar dacă este vorba de viața ta, cred că Dumnezeu nu te va lăsa fără răspuns. Anca însă nu o mai auzi, sau cel puțin așa i se păru, pentru că atunci când ajunse la ușă, Anca era deja departe, în capătul celălalt al coridorului. În secundele următoare, rezonanța pașilor ei apăsați îi dădea de înțeles că alerga cu repeziciune pe scări în jos. De-abia atunci Lia se dezmeticidea binelea. Înțelesese că hotărârea Ancăi era cât se poate de serioasă și, realizând aceasta, primele gânduri fuseseră temeri obositoare cu care se lupta din greu un răstimp. Apoi se dezmetici din nou. Se prăbuși cu lacrimi în genunchi, căci Dumnezeu, numai El putea să o ajute pe prietena ei. În tot timpul zilei aceleia se gândise doar la această problemă, dar gândurile ei erau surprinzător de libere de orice obsesie, lucru ciudat în situația dată. Și această stare nu o părăsi nici măcar atunci când seara, reîntâlnindu-se cu Anca, aceasta părea mai îndârjită în hotărârea ei. Acum era ziua de marți. De când intervenise această problemă, în fiecare zi Lia se rugase și Florin, se rugaseră și prietenii lor pentru Anca, însă nu-și explica, deși îi persistase aceasta un timp în memorie, cum putuse să uite că termenul stabilit de Anca era de fapt marți după masă. Doar acum, de câteva secunde, în timp ce își ștergea părul, îi reveni în memorie acest amănunt. Câteva clipe rămase înmărmurită, năucită. Prosopul Reavăn îi alunecă printre degetele moi, își simți dintr-o dată moi și picioarele. În clipa următoare, din instinct, se repezi la ceasul așezat pe raftul de porțelan de deasupra chiuvetei. Apoi, mecanic sau în urma unui gând de moment, pentru că se întâmpla să își lase una alteia în anumite situații bilețele cu mesaje pe măsuță din mijlocul camerei, se repezi într-acolo. O față de masă dintr-un material lucios, vișiniu, acoperea măsuța. Deasupra, o altă transparentă era așezată pentru a o proteja pe prima. Într-un capăt și în celălalt stăteau două scaune, unul cu spătar de lemn roșcat, iar celălalt un taburete cu o perniță dintr-un material asemănător cu fața de masă, cu picioare vopsite în alb. De obicei, când nimeni nu studia, masa rămânea goală, doar cu o vază de sticlă la mijloc. Acum, vaza plină cu trandafiri roșii și galbeni era mutată într-un colț în capătul scaunului cu spătar. În mijloc, un teanc de cărți așezate în rânduială, de jur împrejur zăceau cocoloașe mototolite de hârtie undeva într-un colț, deschisă probabil la întâmplare, pe paginile căruia stătea o foaie de hârtie împăturită la repezeală și alături de ea un creion mic, roșu, cu vârful tocit. Știa sigur că acolo era mesajul Ancăi. Dezordinea neobișnuită îi crea presimțiri rele. Despături foaia. Erau doar câteva fraze, dar scrise împrăștiat și la repezeală umpleau pagina. Pe alocuri, hârtia avea ceva pete mici, ca urmele unei picături de lacrimi. Citi: sunt disperată. Mesajul nu începea ca de obicei. Lia: am așteptat până după masa aceasta. Nu am mărturisit nimănui, dar eu, în sufletul meu, m-am adresat presupusului Dumnezeu. Poate că totuși el există, dar un lucru este cert, nu este interesat de problemele oricăror mărunți pământeni. Probabil este vorba despre o diferențiere după cine știe ce criterii divine pentru o așa zisă alegere. Mi s-a spus că este vorba despre voința mea. Dacă el există, este bineînțeles atotștiutor, firește, deci cunoaște gândurile mele, știe că hotărârea mea de data aceasta este cât se poate de justă de a mă preda lui, în cazul în care îmi va rezolva această problemă, care pentru mine ar fi o minune, iar pentru el, având în vedere că este atotputernic, este de fapt un fleac. Deci am voință, el este omniprezent, atotputernic. Dacă minunea care este vitală pentru mine nu a avut loc, ce îmi rămâne să mai cred decât că nu mă iubește, nu-i pasă de mine, nu sunt aleasă probabil? Și atunci, ce rost mai are viața aceasta? Ar fi, în urma acestei convingeri, o așa de condamnabilă faptă să mă ating de propria în viață? Oricum, altceva să nu zic mai bun, ci doar un ultim refugiu mi-a mai rămas, vreau să nu mai exist. Mi-e teamă. Deși sunt grozav de hotărâtă, mi-e teamă nu știu de ce. Am avut atât de multă nevoie de dragostea divină, am simțit-o uneori și am fost convins atunci că mă va proteja toată viața, dar acum toate acestea le consider ca niște reminiscențe care îmi creează senzația unei auto-înșelări. De fapt, dacă ar fi fost altfel, aș fi văzut clar. Lia de-abia reuși să citească, pentru că deja de la primele rânduri izbucni în plâns și totuși, deși când terminase, mâinile îi mai tremurau, deși mecanic îi zburau prin minte tot felul de imagini despre ceea ce ar fi posibil să se întâmple cu colega ei, avea tăria să-și ridice ochii spre cer, spre cel ce era cu adevărat dragoste, milă și îndurare. Privi apoi din nou un timp, foaia scrisă citind șoptit, ca un tremur trist, doar unele fraze, de data aceasta fără să plângă deloc. Doar palmele umede pe care și le strângea fără întrerupere trădau emoțiile din sufletul ei. Deodată a avut un imbold ciudat. Nu știa de ce avea acest imbold, se mira și ea, dar simțea neapărat că trebuie să o facă, sau poate pentru că pur și simplu nu putea admite nici măcar pe o coală de hârtie chiar dacă era o exprimare a gândurilor unui suflet răvășit, să se vorbească astfel despre caracterul plin de iubire al lui Dumnezeu. Luă creionul acela mic, roșu cu vârful tocit. Pentru că mai rămăsese doar puțin loc pe acea pagină, notă cu repeziciune, înghesuit, cu litere mărunte. Dacă Dumnezeu nu acționează neapărat cum am vrea noi, aceasta nu este o îndreptățire pentru a afirma că El nu ne iubește. Nu a arătat această iubire oare îndeajuns atunci când a dat ce a avut mai scump pentru fiecare pământean mărunt, personal, El, Dumnezeul atotputernic, omniscient, omniprezent? De fapt, aceasta înseamnă doar începutul dragostei Lui. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Dacă nu vrei să crezi, nu vrei să cunoști, firește că niciodată nu vei înțelege că dragostea Lui este infinită, păstrată pentru ființa ta în parte, în pofida circumstanțelor care ți se par grele, insuportabile uneori, ale vieții. Cine nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. După aceasta, un timp, Lia așteptă cu nerăbdare ca Anca să sosească. Tresărea la fiecare zgomot de pași de pe coridor, alerga din când în când la fereastră, ieșise chiar de câteva ori afară, în ploaie, căutând-o prin împrejurimi, degeaba. Trecuse mai mult de o oră, începu chiar să se însereze. Încetul cu încetul, răbdarea Liei cedă. Era tot mai agitată. Nu-și mai găsea locul nici la măsuță, nici în pat, nici la fereastră. Schimbase până acum vreo 3 cărți, pentru că acum nu mai găsea nimic captivant în ele. Avea o senzație ciudată că pereții camerei deveniseră ca o închisoare din care, acum, în starea aceasta tot mai tensionată, trebuie să evadeze. Trebuia să facă ceva. În sfârșit găsi soluția. Voi merge la Florin, căruia trebuie cât de repede să împărtășesc totul. El cu siguranță va ști ce să facă. Și fără să se mai gândească la nimic altceva, ieși în grabă. De-abia când se izbite răcoarea de afară și buzele începură să-i tremure, își dădu seama că, plecând în grabă, călcă într-o baltă cu apă adunată după ploaie și se strupi toată. Simțindu-se dintr-o dată copleșită de frig, umezeală și întuneric, înghiți câteva lacrimi sărate. E, fără să vrea, își aminti cât de fericită fusese nu cu mult timp înainte, când alergase de mână cu Florin prin ploaie. Chiar dacă atunci fusese o dălioarcă, cu picuri de ploaie prelângându-i se rece pe cap, pe mâini, peste tot, simpla lui prezență înfrumuseța întreaga atmosferă, întreaga ei trăire. Această recentă amintire, odată cu nevoia copilărească de a ajunge cât mai repede în preajma lui, îi dădu un nou avânt. Acum alerga cu toată puterea înainte. Nu mai simțea nici frigul, nici umezeala, dar un miros proaspăt de trandafir și pământ reavăn o izbea în nări. Florin locuia destul de aproape de zona căminelor și a facultăților și, mai ales că ea cunoștea prea bine, chiar pe întuneric, cele mai neînsemnate scurtături, peste vreo 20 de minute, apreciase ea, ajunse. Îi deschise chiar el. Din cauza alergării, încă mai gâfâia. Era în pragul ușii când, după ce strănută de câteva ori, o cuprinse o tuse puternică. Doamne, dar de ce ai plecat atât de subțire îmbrăcată? Se îngrijoră el. Intră, intră repede, sunt numai eu cu Titus. Mama este plecată într-o vizită, trebuie să sosească, dar nu-i nimic, nu o să așteptăm până vine ea. Trebuie să bei un ceai cald. Titus, vino puțin, te rog, Titus! Se auzi o ușă deschizându-se, zgomot ca un plescăit de papuci de casă și Titus se arătă. Liei îi se păru că arată îngrozitor de abătut. De altfel și Florin, încă de când îl văzuse, îi se păru că citește pe chipul lui un fel de umbră de îngrijorare. Recunoscuse aceasta după cutele dintre sprâncenele ușor încruntate și după poziția maxilarului care lăsă buza inferioară întredeschisă cu șirul dinților de jos descoperit. Crezuse apoi că se înșelase, deoarece, ca și cum i-ar fi ghicit bănuiala, el îi zâmbi în felul lui senin, care îngropa întotdeauna orice grăunțe de tristețe. Apariția însă în felul acesta lui Titus o determină să-și facă de data aceasta probleme serioase. Oare au aflat ceva despre Anca? Îi străfulgeră prin minte. Doamne, dacă... își ridică ochii speriați spre Florin, dar în următorul moment, pentru că își simțea mâna cuprinsă de a lui, dus apoi cu gingășie la buze, se calmă. Să mergem în camera mea, rosti el pe neașteptate de liniștitor. Titus, așteptăm ceaiul, mai adăugă vesel, cu multă miere și cu lămâie. Lia se întoarse mecanic spre Titus. El îi zâmbi, făcând ca de obicei două gropițe în obrazul drept. Nu mai arăta deloc ca și cu câteva minute în urmă, dar îi se păru totuși că prin acel zâmbet voia să mascheze ceva. Nu ajunsese până în camera unde o invitase Florin, căci acolo, pe hol, se prăbuși într-unul dintre cele două fotolii. Izbucni în plâns. Spuneți-mi odată, reuși să îngaime, știți ceva despre Anca și nu aveți tăria să-mi spuneți? Florin se așeză lângă ea în genunchi, îi mângâie mâna. Nu am aflat nimic despre ea, șopti cu inflexiuni duioase, liniștitoare. De-abia după ce ne-am despărțit, mi-am amintit că astăzi după masă se împlinea termenul acela. Tocmai mă pregăteam să vin și eu într-acolo, dar tu mi-ai luat-o înainte. Își ridică fața plânsă și îl măsură cu o privire din cap până în picioare. Zâmbi descoperind că, într-adevăr, el era îmbrăcat pentru a pleca de acasă. Eu am crezut că s-a petrecut ceva neprevăzut, de aceea oricum nu mai contează. Deci, dacă aș mai fi avut încă puțină răbdare, ai fi venit, rosti apoi amintindu-și cu ce stări se confruntase înainte de a ajunge aici. Trebuia să fi sunat înainte, mai adăugă, dar am fost dezorientată. Acum vrei să mergem în camera mea? Surâse în semn de aprobare. De ce? Atunci când sunt în preajma ta, mă simt mai aproape de biruința ascunsă după cortina planului pe care nu-l înțelegeam întotdeauna, dar care este cel mai bun, desăvârșit al lui Dumnezeu. Se așeză pe un fotoliu micuț cu mânere de lemn lăcuite. El închise ușa, apoi aduse aproape de ea un scaun înalt cu spătar verde, singurul din încăpere, aflat în dreptul unui birou impunător, în stil vechi, cu picioarele sculptate pe alocuri decojite, fusese pe vremuri al tatălui lor. Anca, știi problema ei? Începu Lia cu un timbru care trăda o luptă cu o nouă pornire de plâns. Când am ajuns în cameră, am găsit niște gânduri de ale ei așternute pe hârtie. Este îngrozitor de decepționată. Crede că, deoarece Dumnezeu nu a intervenit cu minunea pe care ea a cerut-o, nu o iubește, nu-i pasă de ființa ei. Deci, având în vedere această decepție, a ajuns la concluzia îngrozitoare că doar un ultim refugiu i-a mai rămas, sinuciderea. Ah, Florin! Din nou năpădi un val de plâns, dar se lupta din răzputeri să-l înfrângă. Cu starea aceasta, care era doar compătimire amestecată cu teamă, nu o putea ajuta cu absolut nimic pe Anca, cu absolut nimic. Își ridică dintr-o dată bărbia și privirea în sus, cum făcea întotdeauna când lua o notă și fermă hotărâre. Cu o mână cuibărită în mâna caldă a lui Florin, iar cu cealaltă apăsându-i ușor pe buzele care începuseră să rostească ceva, rosti categoric. Să ne rugăm mai întâi. Numai credința noastră o mai poate salva. După doar câteva minute de gânduri înălțate dincolo de pereții camerei, dincolo de văzduhul acestei lumi, se simțea nespus de bine. Ce fericire era alături de iubitul ei să-și înalțe inima odată cu șoapta buzelor. Ce pace simțea plutind nevăzut aici, în locul neștiut de ea, unde se afla cea pentru care se rugau, Anca. Ah, ce diferență între a plânge din simpla compasiune față de lacrimile vărsate în fața tronului lui Dumnezeu, pentru că cea din urmă este doar reală. Ah, ce diferență între a plânge din simpla compasiune față de lacrimile vărsate în fața tronului lui Dumnezeu, pentru că cea din urmă este doar reală, valoroasă simțire. Când se ridicară de pe genunchi, în ochile mai luceau încă lacrimi, dar ele nu făceau altceva decât să dea o și mai mare strălucire feței unui om care a stat de vorbă cu Creatorul. Acum sunt liniștită. Rostilia, ce bine este să înfrunți alături de viitorul partener de viață totul, nu-i așa? Nu mă îndoiesc că va fi mai bine decât putem să ne imaginăm privind problemele Ancăi, ai să vezi. Da, am să văd, acum credem și apoi o să vedem cu ochii noștri, nu-i pentru prima dată. Ah, Florin, când mă gândesc în ce hal am fost când am ajuns aici, nu a trecut decât puțin timp și parcă sunt alta. Firește, sunt tot eu, dar plină din nou cu puterea de sus. nu mai este teamă deloc. Trăiam aproape un coșmar la gândul că, întorcându-mă în cameră, aș putea să o găsesc pe Anca încremenită pe jos, cu o sticlă de otravă spartă alături. Acum, pur și simplu, îmi vine să râd de aceste gânduri fără noimă. Oricum, aceasta nu ne îndreptățește să stăm nepăsători aici. Trebuie să mă întorc cât de repede la cămin. Mă duc să-i spun lui Titus că ies cu tine și să nu mă aștepte să mă întorc prea curând. Apropo, sunt convins că ceaiul este gata de mult, dar cu siguranță Titus nu a vrut să ne deranjeze. Am să-l aduc eu. Am să-ți aduc și o haină de-a mea să o iei deasupra. Mulțumesc, dar stai puțin, nu cred că ar fi cel mai bine ca Anca să ne vadă acum împreună. În ultimul timp, când ne-a văzut astfel, de-abia și-a putut ascunde durerea. Inevitabil se gândește la situația ei. De fapt, chiar mi-a și spus. Deci, cât depinde de noi, să evităm să-i răscolim amintirile. Aceasta măcar până când își va reveni. Știi ce vreau să spun? Bine, o să încerc. Totuși, am să-i spun lui Titus să nu mă aștepte să mă întorc repede. E mai bine așa. Bine, o să încerc. Ieși. Liei i se păru din nou că vocea lui avusese inflexiunea aparte, care o făcură inevitabil să-și aducă aminte de prima suspiciune pe care o avusese intrând în casă. Acum, orice ar interveni, mă simt în stare să înfrunt, gândi. Doamne, cum aș putea să-ți mulțumesc pentru harul și tăria pe care le primesc din plin la fiecare pas în situațiile dificile? Își șterse repede o lacrimă. Se ridică apoi imediat cu gândul de a duce la loc scaunul acela cu spătar înalt, tapetat cu stofă verde, pe care stătuse Florin. De obicei el, după ce terminau discuțiile, nu uita niciodată aceasta. Imediat după ce se ridică, îl și apucă de spătar și îl așeză cu o mișcare vioaie sub birou. Era în dreptul biroului când simți că puterile o lasă dintr-o dată. Rămase încremenită pe spătarul scaunului și cu privirea pironită undeva într-un punct fix al biroului. Alături de câteva teancuri de cărți, descoperi o hârtie albă pe care scria cu litere mari, bătute la mașină, titlul Somație. Voia să întindă mâna, să ia hârtia, să o cerceteze mai îndeaproape, dar nici măcar pentru aceasta nu avea putere. Tremura toată. Citise deja totul. De fapt, mai citise încă o dată și încă o dată, apoi oprindu-se de fiecare dată mai mult timp decât îi lua citirea asupra unei ștampile dintr-un colț al hârtiei. Între timp sosi Florin. Înțelese aceasta, auzind zgomotul pașilor, apoi al unei tăvi, probabil cea cu ceașcă de ceai, puse pe măsuța dintre cele două fotolii. Primul impuls fu să se întoarcă imediat spre el, dar nu a avut tăria. Se temea să nu-și trădeze mari slăbiciuni care se luptau din nou să pună stăpânirea pe ea. Nu, nu trebuia să plângă, să se arate îngrijorată, stropită, îndurerată. Nu, acum nu. Își vedea mâna tremurând ușor pe spătarul scaunului. Îl auzi pe Florin apropiindu-se ușor. Îi simți căldura mâinii pe umărul ei. Rămase totuși nemișcată. Doar privirea și-o mută de pe foaia aceea undeva într-un punct nedefinit al ferestrei. Cât de mult ar fi vrut să aibă tăria în clipele acelea să se arunce în brațele lui și să-i spună cele mai încurajatoare cuvinte smulse din inima ei plină de încredere în Dumnezeu. Îi era teamă însă că această intenție, atunci când se afla față în față cu chipul lui, cu privirea lui, tocmai pentru că îl iubea și nu voia cu niciun chip să îi se întâmple ceva rău, să nu se preschimbe într-o descărcare de lacrimi. De fapt, este doar o simplă somație, se gândea, și aceasta nu înseamnă de apărat că ar fi posibil să aibă o soartă asemănătoare cu a lui Relu sau a lui Dani. Dar trebuie să admit, nu pot exclude posibilitatea. Ah, Doamne, te rog, ajută-mă să-l sprijin, să contribui nu la slăbirea, ci la întărirea lui în această situație dificilă. Se întoarse. Dacă s-ar fi văzut în clipele acelea într-o oglindă, s-ar fi mirat nespus de propria înfățișare senină, liniștită. Se temuse înainte că atunci când va da ochii cu chipul iubitului ei, va ceda. O izbi liniștea adâncă a chipului său. Era la fel de senin ca și atunci, imediat după ce se ridicase de pe genunchi, când stătuseră de vorbă cu Mântuitorul. Tu nu ai avut curajul să-mi spui, șopti, mai ales că am venit tensionată de problema Ancăi, dar știai că mă voi duce până la birou și...
Oricum, aceasta contează prea puțin. Știi, chiar mă gândeam, după ce am rămas singură în cameră, că mă simțeam în stare să înfrunt orice, absolut orice, și am mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta. Te iubesc, Lia. Ah, Lia, tu mă ajuți atât de mult. Mai ții minte discuția avută săptămâna trecută? Tocmai aici, în camera aceasta, a avut loc. M-ai ajutat atunci să înțeleg că voia lui Dumnezeu cu privire la noi este o predare deplină, indiferent de dorințele, de planurile noastre, și acum Dumnezeu ne încearcă. Îi culese mâinile, mai tremurau încă, dar ușor, abia perceptibil. În următorul moment, îi zbura prin minte gândul că unul dintre cele mai importante idealuri ale lui era să o facă fericită. Draga mea, rosti, doar atât, pentru că impulsul lui era de a-și pune gândurile cu privire la acel ideal și poate că acum nu era momentul. Țin minte perfect ce ți-am spus atunci, rostia îngândurată. Ți-am spus că mai important decât fericirea noastră, decât tot ce ne aparține, chiar decât, am spus, cred, pentru că așa trebuie să fie, decât viața, este mântuirea celor pierduți. Aceste vorbe au fost și nu sunt altceva decât gândurile noastre sincere. Și dacă mâine va trebui să fii la securitate pentru interogatoriu, este pentru că nu am dat nici unul din noi înapoi și nu vom da niciodată. Vocea îi tremura, se opri pentru că de-abia reușea să-și stăpânească lacrimile și nu trebuia să plângă acum. Rosti cu fermitate. Și pentru că nu am dat înapoi, nici el nu ne va lăsa. E doar o încercare, nu-i așa? Da, bineînțeles. Lia, vreau să mă ajute Dumnezeu să te pot face fericită. Atât de mult îmi doresc. Roagă-te în primul rând pentru aceasta și mai ai puțină răbdare. Câte zile mai sunt până sâmbătă? Dacă astăzi este marți, miercuri, joi, vineri, doar 3? Da! Ce ar fi ca după 2 săptămâni de la ziua logodnei să programăm și nunta? Glumești! Sau poate că ai dreptate? Cred că da. Dar ce facem noi acum? Trebuie să mă întorc imediat la cămin. Se grăbiră și ajunseră astfel destul de repede acolo. Lumina este aprinsă. Înseamnă că Anca, Doamne, stai numai puțin, uite, a luat ceva de pe raftul de cărți și acum s-a așezat la masă. Anca trăiește, Anca, Doamne, Florin, sunt atât de fericită. Ești fericită și totuși încă nu știi tot ce s-a petrecut. Cum adică? Sunt optimist, cred că Dumnezeu i-a rezolvat și problema. Crezi că în timpul acesta a primit ceva vești de la Relu? Nu neapărat vești de la el, dar poate ceva care să fie răspunsul dragostei lui Dumnezeu, iar dacă în posibilitatea minunii acesteia, cum o consideră ea, a văzut sincer intervenția lui în viața ei, Dumnezeu a știut și fără îndoială i-a dat cel mai relevant răspuns și în această direcție. Dar o să vedem noi, uite, aici pe banca aceasta, eu te voi aștepta până te vei întoarce. Florin se strânse aproape de el, șopti, eu cred că se va sfârși cu bine și încercarea noastră. Crezi și tu la fel, nu-i așa? Din moment ce am vorbit cu atâta patos despre ziua logodnei de sâmbătă și despre nuntă apoi, zâmbirea amândoi. Stai de vorbă liniștită cu Anca, nu te gândi deloc că mă faci să aștept. Indiferent peste cât timp te vei întoarce, eu voi fi tot aici. Ține și haina pe care mi-ai dat-o, e destul de frig. Lia plecă. Deși nu era teamă deloc de întâlnirea cu Anca, nu putea să spună că nu avea ceva emoții. Pe culoar, în timp ce înainta cu pași rari, gândea ce îi va spune când se vor întâlni față în față. Că se îngrijorase citind mesajul sau să nu aducă deloc vorba, să aștepte până când ea va deschide subiectul. Când ajunse însă în dreptul ușii, nici nu apucă să bată că ușa se deschise dintr-o dată și în pragul ei apăru o ființă care îi se aruncă la gât. Plângea de-i se cutremura întreaga făptură. Lia încă nu înțelegea nimic. Luată pe neașteptate, reacționa aproape mecanic în întâmpinarea acestei extrovertite îmbrățișări. Dumnezeu mi-a răspuns! Auzi deodată ca în vis o voce cunoscută desprinsă din tremuri și suspine. Da, Dumnezeu mă iubește! Apoi o față înlăcrimată, strălucind de bucurie, buze tremurânde, zâmbete înghițând lacrimile fericirii și din nou cuvintele smulse din inimă. Da, Dumnezeu mă iubește! Dumnezeu mi-a răspuns! Hai, Lia, intră, intră repede și așează-te să-ți povestesc, dacă ai ști. Dumnezeu e minunat, scăpă un strigă de emoție de pe buzele Liei. Ai dreptate, e minunat. După felul cum am gândit, cred că pur și simplu l-am insultat pe Dumnezeu din punctul de vedere al unei dreptăți umane, nu meritam altceva decât nu vorbi așa. Ba da, am dreptate, am fost îngrozitor de rea și de încăpățânată, dar dragostea lui Dumnezeu, ah, Lia, nu aș fi înțeles niciodată ce înseamnă această infinită iubire dacă nu aș fi ajuns, cum mă consider eu, pe treapta cea mai de jos a mizeriei necredinței, de unde El să mă ridice. Nu-mi vine nici mie să cred că doar de câteva ore eu am fost cea care a șternut cuvintele acelea, cea care am gândit astfel și nu am văzut alt refugiu decât sinuciderea. Stai, hai, stai odată jos ca să-ți povestesc. Ah, Lia, aș vrea să-ți pot mulțumi pentru tot ce ai făcut pentru mine. Uite, vezi coala aceasta pe care am scris, știi tu că doar ai citit, o voi păstra toată viața ca o mărturie. Vezi, Lia, aici la sfârșit, scrisul acesta înghesuit, știu, este al tău, dar pentru mine a însemnat vocea lui Dumnezeu, care îmi șoptea clar, ca niciodată de clar, eu te iubesc, te iubesc, dar dacă tu nu vrei să cunoști, să crezi, nu poți să-mi înțelegi iubirea. Eu, în natura mea, sunt dragoste, dar vina este a ta că nu vrei să mă accepți. Știi, Lia, eram atât de revoltată pe Dumnezeu, pe mine însă, pe Relu, pe tine, din cauza suferinței mele sufletești și credeam că cea mai reușită răzbunare, mai mult cred, singura șansă, pentru că mi-era cu adevărat teamă, ar fi fost să-mi iau viața. Dar să știi că niciodată nu am fost atât de hotărâtă să o sfârșesc atât de repede cum am scris și în mesaj. Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce nu mi-a dat răspunsul care pentru mine ar fi constituit o minune și care m-ar fi determinat să-i recunosc existența, apoi dragostea față de ființa mea neînsemnată? Gândeam. Am așteptat până când te-am văzut ieșind pe ușa căminului. Bănuiam că, citind scrisoarea, vei intra în alertă și, până la urmă, vei merge la Florin. Acolo ai fost, nu-i așa? Da. Deci, cum am spus, după ce te-am văzut ieșind, am așteptat un timp să mă conving că nu ai mers prin împrejurimi. Te-am mai văzut ieșind de vreo câteva ori, probabil ieșisei pentru a mă căuta, după care te-ai întors. Eu eram în camera de la poarta căminului alăturat. În sfârșit, nimic nu mă mai putea clinti în dorința aceea diabolică. Voiam să mă otrăvesc. Mi-e și rușine acum, dar aceasta a fost realitatea. Mă gândeam cu o răutate satisfăcătoare cât de chinuitor te va urmări apoi sentimentul culpabilității pentru că nu ai rămas în cameră să mă aștepți, că dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat tragedia. Voiam însă, înainte de a o face, să-ți scriu ceva. Acum nu mai știu sigur ce. Voiam ceva prin care te rugam dacă se va ivi peste timp ocazia să îl înmânez lui Relu. Tocmai mă pregăteam să scriu când, deodată, am zărit alături despăturită foaia aceasta cu mesajul. Am luat-o. M-a cuprins o dorință sălbatică, absurdă, să privesc cum le sta gândurilor mele, ultimele mele gânduri materializate într-o foaie scrisă. Am citit-o și, în timp ce citeam, parcă și mai mult fierbea în mine dorința revoltei față de cel pentru care eu nu însemnam nimic, față de gândirea divină, care nu există totuși, este absolut părtinitoare. Dacă nu aș fi citit propriile mele gânduri de revoltă, de necredință mai întâi, după care să ajung la scrisul acel adăugat cu litere mărunte, poate nu aș fi înțeles nici măcar atunci că acele cuvinte erau direct răspunsul lui Dumnezeu. Ceea ce scrisesem eu, gândurile mele, erau exact oglinda stării mele de necredință, de refuz a dragostei care, independent de voința, de faptele, de gândurile mele, există. Există în aceeași măsură și pentru mine ca și pentru tine, care îl iubești nespus, trăiești pentru el. 1 Ioan 4:8. Dar oare aceste cuvinte chiar erau citate din Biblie? M-am întrebat. Dacă e așa, înseamnă că dragostea lui m-a biruit. Am luat Biblia și am deschis-o la 1 Ioan 4:8. Cine nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Am început să plâng în hohote. Când m-am liniștit puțin, am citit apoi mai jos și am dat peste versetele acestea. Uite, le-am însemnat. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu pentru ca noi să trăim prin El. În aceasta este iubirea, nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre. Deci dragostea lui Dumnezeu față de mine s-a arătat, am gândit atunci. Din ochii Ancăi curgeau și roaie de lacrimi. Ea se arătase deja, da, se arătase deja de mult, dinainte de a mă fi născut, prin faptul că Dumnezeu l-a trimis pe singurul Său Fiu ca ispășire pentru păcatele mele. Da, această dragoste infinită El mi-o arătase, dar a mea a fost greșeala. Eu nu am înțeles, am vrut să o găsesc neapărat în urma satisfacerii unei dorințe de-a mele egoiste. Iar acum, dintr-o dată, mintea mea parcă se lumina. Mi-adusesem aminte ce avusesem în plan și mă cutremuram. Ah, Doamne, dar atât de mult m-ai iubit că în ultimele momente mi-ai vorbit în așa fel încât în sfârșit să înțeleg, să fiu salvată. M-am aruncat pe genunchi. Eu nu știam cum să mă rog. Mi-am adus aminte de felul în care m-ai învățat tu. Oricum, nu am putut să spun prea multe cuvinte. Mai mult am plâns. L-am simțit, știu că mă înțelegi, l-am simțit cu adevărat pe Dumnezeu. Îți mulțumesc că mă iubești, i-am spus, iartă-mă că nu am înțeles, iartă-mă pentru ceea ce am vrut să fac, ajută-mă să te pot iubi și eu. Ah, Lia, dacă mi-ar fi spus cineva că a trăit toate acestea înainte, eu nu l-aș fi crezut. Aș fi atribuit totul unor sentimente de disperare paroxistă ce transforma simțurile în halucinații. Și dacă totul s-ar fi rezumat doar la atât, eram oricum deja convinsă, copleșită de dragoste, de felul intervenției divine în viața mea. Toată viața, repetam neîncetat cu voce tare, toată viața am să o trăiesc de acum încolo cum vrea El. Mă iubește și a trăi cum vrea El ar fi cel mai bine pentru mine. Dar nu a fost aceasta totul, deși repetam, eram deja convinsă, copleșită, nu m-am mai gândit deloc la ceea ce-i cerusem lui Dumnezeu și totuși, după ce Dumnezeu mi-a vorbit, iar eu i-am ascultat glasul, l-am înțeles, l-am primit, mi-a dat și mai mult. Da, a vrut să-mi confirme mai puternic, știe El de ce, poate că în răutatea mea eram în stare din nou să mă îndoiesc vreodată, dar așa, cum aș mai putea? Nu trecuse mai mult de vreo 15 minute de când mă ridicasem de pe genunchi și citeam din Biblie, când am auzit câteva bătăi în ușă. Am sărit repede să deschid, crezând că ai sosit tu și ardeam de nerăbdare să-ți povestesc totul și când colo, ce să-ți spun? Când am deschis brusc ușa și am dat de o figură necunoscută, un bărbat slab, îngrozitor de slab, ca o umbră, am tresărit de spaimă. Am vrut să închid imediat, dar mi-a șoptit, sunteți Anca? Da, dar am vrut să-l întreb de unde mă cunoaște, căci eu nu mi-aminteam să-l fi văzut vreodată, dar el mi-a șoptit din nou ceva de data aceasta mai încet, de-abia perceptibil. Relu m-a rugat să vin. Doamne, am avut impresia că delirez. Omul acesta ca o fantomă înaltă, cu costumul fluturând pe el ca o sperietoare, cu fața subtă ca un craniu în care numai lucirea ochilor trăda existența vieții, șoaptele acele pe care eram departe de a le crede în realitate, omul și-a dat seama de starea mea și, aplicându-se, mi-a șoptit la ureche cât se poate de clar. Vă rog, dezmeticiți-vă, nu pot să stau mult. Am riscat enorm venind aici, dar am făcut-o pentru fratele meu de suferință, Aurelian Mureșan. Relu! Am exclamat simțind un fior din tălpi până în creștet, ce era parcă să mă dărâme dacă nu m-aș fi sprijinit de tocul ușii. Sss! Mi-a făcut semn omul, privind în jur. Dați-mi voie să intru, doar câteva clipe. Mecanic m-am dat la o parte din pragul ușii, permițându-i să intre. Am vrut să-i spun să ia loc, dar parcă nu mai aveam nici glas. Am întins doar mâna în direcția unui scaun de la măsuță. Nu! A zis, înțelegându-mi intenția. Am doar câteva fraze pentru dumneavoastră și apoi am să plec. Nu sunt din oraș, am venit până aici doar pentru dumneavoastră, cu primul tren mă întorc. Ascultați-mi mesajul și vă rog, pentru protecția mea, a dumneavoastră, a lui Relu, nu relatați absolut nimic nimănui. Bineînțeles că nu puteam să nu-ți spun, în privința ta nu mi-e teamă deloc să o fac. Vă ascult, am îngăimat. Acesta este mesajul exact, cuvintele lui pe care le-am învățat pe de rost în închisoare, a spus privindu-mă adânc în ochi. În pofida a ceea ce s-a întâmplat la proces, eu nu am putut să nu te mai iubesc, chiar dacă la început mi-a fost îngrozitor de greu. Ceva din mine mi-a spus mereu că ai fost constrânsă și ai făcut-o poate chiar gândind că mă vei ajuta. Am înțeles că suferi mult din ceea ce mi-a povestit mama. Ei a fost milă de tine și te-a crezut, dar eu nu i-am dat voie să-ți spună nimic despre mine. Voiam într-un fel să mă răzbun, dar acum, pentru că într-adevăr am ajuns să te iert, îmi pare rău. Dacă mă mai iubești și mai ai puterea să mă aștepți încă, sună-i pe părinții mei și spune-le doar atât. Transmite-ți-i lui Relu, când va fi să ajungeți la el, că îl iubesc. Iar eu, dacă mă va ține încă Dumnezeu în viață și voi afla aceasta, voi fi mai fericit decât niciodată. Te mai rog ceva, încearcă și încrede-te în Dumnezeu și se va sfârși până la urmă totul cu bine. Mai ții minte portița miracolului? Te rog, deci, încearcă și încrede-te în Dumnezeu, eu oricum nu am altă șansă. Cam așa ceva. Vezi, mi s-a înregistrat în memorie, deși în clipele acelea eram sigură că din cauza emoțiilor nu voi mai reține aproape nimic. Apoi omul m-a salutat și, scuzându-se că trebuie să plece urgent, insistând din nou ca nu cumva să relatez cuiva această întâmplare, a părăsit camera. De-abia după nu știu cât timp m-am dezmeticit, am fost și sunt acum, bineînțeles, atât de fericită. Ah, Lia, parcă aș fi trăit cel mai minunat vis. Ce să-ți mai spun? Mi-au trecut prin minte apoi gânduri de nemulțumire. De ce nu am fost în țară să-l mai rețin puțin? Poate dacă aș fi insistat pentru că a fost, cum a afirmat, frate de suferință cu Relu, mi-ar mai fi spus câte ceva despre el. Mi-am revenit însă, amintindu-mi că, de fapt, această venire a necunoscutului a însemnat cu adevărat răspunsul la testul meu. Ah, nu mai aveam stare. Îmi venea să sar în sus de bucurie, să alerg la locuința lui Florin și să vă zic amândurora vestea, dar până la urmă cu greu m-am abținut. Am îngenunchiat din nou. Doamne, cine sunt eu? Eu care te-am insultat, care am gândit chiar atât de josnic încât am vrut să mă revolt chiar împotriva ta, luându-mi viața? Cine sunt eu că m-ai salvat arătându-mi iubirea, apoi ai îngăduit minunea aceasta în viața mea? A fost cu adevărat o minune. Ah, mă întreb cum aș fi privit-o dacă Dumnezeu ar fi rânduit-o înainte de a-mi descoperi iubirea Lui. Sunt convinsă că nu aș fi fost chiar atât de fericită ca acum. Mă bucur, cu adevărat mă bucur. Nici nu ți-ai dat seama cât de teamă mi-a fost după ce am găsit biletul. Am alergat la Florin și ne-am rugat pentru tine. Dumnezeu ne-a ajutat să credem că va fi bine. Vă mulțumesc, Lia, vă mulțumesc! Dumnezeu cu adevărat v-a ascultat și nu m-a lăsat. Doamne, când mă gândesc că era posibil acum, chiar în aceste momente, să nu mai exist, ah, ce s-ar fi ales de Relu, s-ar fi prăpădit și el. Are atâta nevoie de mine și, culmea, chiar el mi-a transmis să mă încred în Dumnezeu. Așa-i că nu-i la întâmplare. Da, Anca, cu adevărat aici e mâna lui Dumnezeu. Se îmbrățișară din nou, discutară apoi încă un timp. Anca era grozav de entuziasmată și tot despre asta vorbea. Trecuseră aproape 2 ore de când Lia sosise și în acest timp își aduse aminte doar o singură dată, după vreo 20 de minute când Anca încă mai povestea, de Florin, apoi uitase cu desăvârșire. Când își aduse din nou aminte, după ce se uită la ceas, exclamă transfigurată: Vai, am uitat de Florin! Cum adică? Mă, se bâlbâi Lia, ridicându-se brusc în picioare, mă așteaptă jos! Nu voia să-i spună că el nu urcase de teamă ca nu cumva imaginea lor împreună să o răscolească, dar nici că el primise somația și că mâine trebuie să se prezinte la securitate. Nu voia ca după toată această bucurie ea să se întristeze făcându-și probleme că poate incidentul se datorează vorbelor ei rele, prin care făcuse aluzie la o situație asemănătoare cu a ei și în viața ei. Fii liniștită, Anca, îi spuse luându-și ceva deasupra, trebuie să cobor. Florin mă așteaptă. De unde știi? Păi, a venit împreună cu mine. Și te așteaptă de atâta timp? Au trecut aproape 2 ore. De ce nu l-ai chemat sus? Am uitat, pur și simplu, am uitat de el. Nu-mi vine să cred. Acum mă duc. Nu trebuie neapărat să mă aștepți. Poți să te culci. Ah, cât de mult se va bucura și el când îi voi spune despre tine. Ieși. Cum am putut să uit, gândea, alergând pe scări. Sunt convinsă că nu i-a fost ușor să mă aștepte atâta timp. Florin era tot acolo, pe banca aceea unde îl lăsase. Stătea cu coatele pe genunchi și cu tâmplele îngropate în palme. Era atât de adâncit în gânduri, astfel încât o auzi de-abia când ajunse aproape de el. Iartă-mă, Florin, începui alarmată, am întârziat. Pur și simplu am fost prea absorbită de povestea Ancăi și am uitat. Florin se ridică în întâmpinarea ei. N-ai de ce să-ți faci probleme. În primul rând, cu două rânduri de haine nu mi-a fost deloc frig și în al doilea rând am învățat de mult ce să fac ca să nu mă plictisesc niciodată, chiar și atunci când sunt singur în noapte. Râseră. Apoi tot Florin mai adăugă. Buna ta dispoziție mă face să cred că s-au sfârșit cu bine problemele Ancăi. Da, bineînțeles, hai să luăm loc, de-abia aștept să-ți povestesc totul cu deamănuntul. Vorbiră deci un timp despre Anca. Ajunseră apoi, pentru că Lia îi relată despre întâmplarea cu primirea mesajului de la Relu, la discuția privind ziua de mâine, pe care o evitaseră de atunci din cameră amândoi. Nici ei nu știau sigur de ce. De data aceasta, Lia deschisese subiectul, iar Florin, ca întotdeauna, pentru că se gândea la protecția ei, nu voia să intre în prea multe amănunte. De fapt, nici Lia nu voia să știe despre toate acestea. Ce sens avea să cunoască niște amănunte, ca de pildă o oră, un loc anumit, un mod special de transport și protecția Bibliilor, chiar dacă cu ajutorul lor i-ar fi fost elucidat faptul pentru care Florin era chemat mâine pentru interogatoriu? Cum am spus, de atunci de când aflase din somație despre ce mare pericol se căsca în fața lor, evitase să se mai gândească. Se bucurase din tot sufletul de fericirea Ancăi, uitând aproape cu desăvârșire necazul ei de acum, când subiectul era din nou deschis, când noaptea era atât de tăcută, astfel încât stând aproape de inima lui îi auzea bătăile, când gândurile pluteau, se materializau în vorbe blânde, dulci, drăgăstoase, dar parcă mereu influențate de ceea ce ar fi putut aduce ziua de mâine. Îi era nespus de greu. Îi zburau prin minte gânduri că mâine poate va fi bătut, va fi chinuit. Din nefericire, având în vedere situația de acum, nu era chiar străină de ceea ce ar putea păți numai în urma unui simplu interogatoriu, când el nu va voi nici de cum să trădeze, acceptând mai lesne orice tortură îngrozitoare, decât să dea pe față locul unde erau la adăpost mii de Biblii, lumina pentru mii de oameni. Aceste gânduri o făcură să se strângă și mai mult la pieptul lui. Odată cu un torent de lacrimi care se zbătea să treacă de bariera ploapelor, o grămadă de exclamații ca "Te iubesc! N-aș vrea să ți se întâmple nimic rău! N-aș vrea să te pierd!" se luptau de asemenea să-i izbucnească din piept. Și când era gata să cedeze, își înălță un simplu, sincer, disperat gând spre cer. Doamne, știu că El are nevoie ca eu să-L pot îmbărbăta, să-L pot întări. Mi-e greu. Ah, numai Tu înțelegi cât de greu. Te rog însă, întărește-L. Mărește-i credința prin cuvintele mele. De la început, îi mărturisi Florin după un timp, de când am primit citația, nu mi-a fost absolut deloc teamă de ceea ce ar putea să mi se întâmple. Numai că mă gândeam cu durere la felul cum ai să primești tu vestea. Dar acum văd că ești mai curajoasă, mai curajoasă chiar decât mine. Ce minunată ești! Te iubesc mult! După ce se liniștiră amândoi, începură să discute din nou cu optimism despre planurile lor de viitor. Nu mai plutea deloc această influență a gândurilor negre. Râdeau amândoi și erau fericiți. Indiferent de ceea ce va fi, privind soarta lor, ea era în mâna lui Dumnezeu și voia lui era minunată, desăvârșită și era cu adevărat o fericire negrăită chiar posibilitatea suferinței dacă ea se datora cele mai nobile cauze. Stătură mult până după miezul nopții. Se despărțiră și atunci cu greu, pentru că trebuie, insistase Lia, mâine să fii odihnit, să ai mintea limpede. Când ajunse sus, cu Biblia alături pe pernă, deschisă tot acolo la epistola numită A iubirii, prin care ea înțelesese caracterul plin de dragoste al Creatorului, cu fața mai senină decât niciodată, schițând cu buzele întredeschise parcă un surâs, Anca dormea. Lia se întinse și ea în patul alăturat. Nu dormi însă decât după un răstimp în care medită la toate cele petrecute azi.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.